Бишкекте саат 9 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азаттык уналгысы 28 май ишемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Саламатсыздарбы? Алдыда жарым саатта чоо жай берүүсүнөн 4 майда каза тапкан аскердин өлүмү тууралуу атайын иликтөөн угасыздар. Ошондой эле апталык адам жана базар түрмөгүнөн акыркы мезгилде кеңири жайылып бара жаткан спорттук бизнес тууралуу сөз кылабыз. Андыктан бизден алыстабай туруңуздар. Алгач эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктардын жаңылаган топтомун кабарчыбыз Замира Кожобаева сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кадамжыдагы селде дайынсыз жоголгон бала изделүүдө. 27 майдагы сел кырсыгында дайынсыз жоголгон 3 жаштагы Элдар Жороевди издөө иштери улантып жатканын өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдады. Ага ылайык бала кырсыкка кабылган автоунаада болгон. Издөө иштерин жүргүзүүгө 1-2 саат мурдараак башталган жаан жана андан улам дагы пайда болгон сел тоскоолдук кылып жатканы кабарланды. 27 майда кадам жайып үлгөн Айдаркен жолунда таш агызган сел кечки саат 5:00 тоодон таштар кулап, жолдо бараткан Opel Frontera үлгүсүндөгү унаа оодарылып кеткен. Натыйжада унаадагы 5 киши каза болуп, бир баланы куткаруучулар аман алып калышты. Бир бала дайынсыз жок. Айрым маалыматтар боюнча машина кичинекей балдарды бала бакчадан алып келатканда селге тушкан. Бул аралыкта кырсыктан абат болгондордун жакындарына мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев көңүл айтып, селден абат болгон 5 кишинин үй бүлөлөрүнө өзүнүн фондунан 500 000 сом акча бөлдү. Ага ылайык президенттин буйругу менен табигый кырсыктан абат болгондордун ар бирине 100 000 сомдон берилет. Ошондой эле материалдык жардам өкмөттүк фонддон да көрсөтүлмөкчү. Бул тууралуу бүгүн кырсык болгон аймакка барган премьер министр Сооронбай Жээнбеков билдирди. Өкмөт башчы селден каза тапкандардын үйлөрүнө барып, жакындарына көңүл айтты. Мындан тышкары ал сел жүргөн аймактарды кыдырып, кесепеттери менен таанышты. Учурда жолду тазалоо иштери жүрүп жатканы кабарланууда, азырынча бирок жол ачыла элек. Ысык атада чогулган кыргыздар менен дунгандар тарашты. Бул тууралуу Ысык Ата райондук администрациясынын аппарат башчысы Болот Максутбаев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында чогулган элге түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн соң тарап кетишти. 28 майда эртең менен Ысык Ата районунун Ивановка айылында кыргыз жана дунган жаштары чогулуп, кыргыз кызы дунган сабады деген маалыматка түшүндүрүү берүүнү талап кылышкан. Кырдаалга милиция көз салып, тараптардын ортосунда чыр чыгуусуна жол берилген жок, деп билдирет Ички иштер министрлиги. Владимир Путин Савченко өлгөн журналисттердин туугандарынын өтүнүчү менен бошотулганын билдирүүдө. Орус президенти украиналык учкуч Надежда Савченконун бошотулушуна Минск келишиминин тиешеси жок деп айтты. Ал 27 майдагы маалымат жыйынында билдиргени боюнча Савченко өлгөн орусиялык журналисттердин жакындарынын өтүнүчү менен айыбы кечирилип бошотулган. Путиндин сөзүнө караганда, Савченкону бошотуп кайтарып берүү маселеси Украина президенти Петро Порошенко менен узак талкууланган. Путин ошондой эле Савченкону бошотуу менен Украинада соттолуп камакта жаткан 2 орусиялык жаранды мекенине кайтаруу башкы милдет болгонун белгиледи. Украиналык учкуч Надежда Савченко 2014 жылдын жайында орусиялык 2 журналистти өлтүрдү деп Орусияда 22 жылга абакка кесилген. Бирок 25 майда орус президенти Владимир Путин айыбын кечирүү жөнүндө жардыкка кол коюу ырзамат, Савченко бошотулган. Ошол эле күнү президент Порошенко чыгыш Украинада колго түшкөн орус жарандары Евгений Ерофеев жана Александр Александровду бошотуу тууралуу жардыкка кол койгон. Мамлекеттик мүлк фонду Аскаровдун үйү боюнча түшүндүрмө берди. Мамлекеттик мүлк фондунун маалымат кызматы Азаттыкка билдиргендей, Азимжан Аскаровдун үй мүлкүн конфискациялоо боюнча сот чечимине ылайык анын үй мүлкү мамлекетке өтөт. Мүлк фонду мыйзам боюнча Аскаровдун Базар Коргон районундагы Базар Коргон айылынын Хавуз бою көчөсүн номер 3-дарегинде жайгашкан турак жайын мамлекетке өткөрүү тууралуу буйрук чыгарган. Буга байланыштуу конфискацияланган мүлктү мамлекеттин карамагына өткөрүп каттоо үчүн райондук мүлк фондунун кызматкерлери 25 май күнү сот аткаруучулары менен кошо аталган даректеги турак жайга барышкан. 27 майда Бир Дүйнө Кыргызстан уюму Аскаровдун мүлкүн конфискациялоого мамлекеттик мүлк фонду аралашууга укуксуз деген билдирүү тараткан эле. Анда Аскаровдун сот тарабынан конфискацияланган турак жайы энесинен калган мурас катары саналып, азыр үй бүлөсү жашап жатканы айтылат. Акыркы коңгуроо күнү Бишкекте 4 автоунаага жаза айып салынды. Мектеп бүтүрүүчүлөрүн ташып бараткан 4 лимузин кайгылуу күзөт башкармалыгынын токтоочу жайына токтотулду. Алар жолдо жүрүү эрежелерин бузган үчүн ушундай айыпка жыгылганын Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын кайгылуу күзөт бөлүмү маалымдады. 27 май күнү өлкөдөгү бардык мектептерде акыркы коңгуроо салтанаты болгон. Кайгылуу күзөт кызматы буга байланыштуу атайын рейд жүргүзүп, жол кыймылынын бузулуусунун алдын алуу чараларын көргөн. Маалыматка ылайык, акыркы коңгуроо кагылган күнү бүтүрүүчүлөр жүрүп баратканда автоунаалардын терезесинен белине чейин чыгып алып, карама каршы багыттагы жол менен айдашкан. Мунун баары кыйкырык сүрөө менен коштолгон. Бирок бактыга жараша бул күнү эч кандай кырсык катталган эмес. Быйылкы окуу жылында Кыргызстанда 62 000 жакын окуучу 11-классты, ал эми 93 000 жакын балдар кыздар 9-классты аякташат. Дүйнөлүк дарыгерлер 2016 жылкы Олимпиада оюндарын кийинки жылдырууну өтүнүшүүдө. Рио-де-Жанейро шаарында 2016 жылкы Олимпиада оюндарын өткөрүү ага келген спортчулар менен конокторго Зика вирусун жуктуруу менен барабар деп белгилешет дарыгерлер. Дүйнөнүн жүзүн ашуун абройлуу врачтары 27 майда дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун жетекчисине кайрылып, быйылкы Олимпиада оюндарын кийинкиге жылдырууну өтүнүштү. Катта Зика вирусу адам баласына чоң коркунуч туудуруп жатканы белгиленип, 500 миң чамалуу чет элдик туристтер аркылуу вирус жалпы дүйнө жүзүнө жайылып кетүү коркунучу турганы айтылган. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун өкүлдөрү болсо, Олимпиада оюндарын жылдыруу Зика вирусунун тароосуна анчалык деле таасир эте албайт деп билдиришүүдө. Жайкы Олимпиада оюндары 5-августтан 21-августка чейин Бразилиянын Рио-де-Жанейро шаарында өтөт. Аталган шаар Зика вирусу тараган негизги очоктордун бири катары эсептелет.
Чоң рахмат. Зика вирусун изилдөө азыркы тапта дүйнө окумуштуулары тарабынан кызуу өтүп жатат. Ал тургай Нью-Йорк шаарында да Зика вирусу катталганынан улам Америка Кошмо Штаттарынын президенти Барак Обама жакында эле бул вирусту изилдөөгө акчаны же болбосо фондусун кеңейтүү тууралуу да конгресске сунуш жиберген эле. Замира Кожобаева тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды биздин ааламтордогу Азаттык Чекит КЖ сайтынан кеңири таап окуй аласыздар. Ал эми уюлдук телефонду колдонгондор үчүн ыңгайлуу Азаттык Чекит мобил тарегибиз бар.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык КЖ, Одноклассникте Азаттык, Ютуб каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Кадырман угармандар, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Жалал Абад аскер прокуратурасы Кара Көл шаарында улуттук гвардияга караштуу бөлүктөгү жоокердин өлүмү боюнча кылмыш ишти тергеп иликтеп жатат. Ушул айдын башында башкы штаб эки аскер тамашалашып кармашып жатып, бири экинчисин кокусунан өлтүрүп алды деп кабарлаган болчу. Бирок өлгөн жоокердин жана аны өлтүрүүгө шектүү деп камакка алынган аскердин дагы жакындары буга ишенбей жатат. Кабарчыбыз Эленора Бешенбе кызы бул окуянын чоо жайын жеринен иликтеп келди. Эфирде Азаттык радиосунун чоо жай берүүсү.
Катардагы Жоокер Шанаев деген ушул жерде кызмат өтөп турган рота боюнча нөмөтчү, аскер бөлүгү боюнча нөмөтчүгө баяндама кылган бийкен учурда бул жерди таштап бул жака келген. Бул жерде жоокерлер жатышат.
Каргашалуу окуя ушул айдын башында, тактап айтканда 4-май күнү кечки саат 11:00 чамасында болгон. Улуттук гвардияга караштуу 718 бөлүктүн командиринин өзү курам менен иштөө боюнча орун басарынын милетин аткаруучу Нурбек Сыдыкбековдун айтымында Адилет Шанаев ошол күнү эшик кайтаруучу болуп турган. Бирок кыска мөөнөткө кароосуз калгандан пайдаланып, уктап жаткан жоокерлер жаткан бөлмөгө барып, алардын тынчын ала баштаган. Мындан улам ак тилек ак жол уулу экөө кайым айтышып кармаша кеткен.
Жоокерлер уктап жатканда ар бири басып жоокерлерге тосколдук. Андагы жоокер ак жол уулу ушул жерде жаткан да. Экөө ошо центрден сөз чыгып аягында кармаша кетишип, Шанаев ак жол уулунун боюна кармап күрөшө кетишип кеткенге да үлгүргөн. Балдар ажыратып калышкан. Эрте бир 10 секундтун ичинде ушундай окуя болуп кетип, медициналык бөлүккө жоокерлер алып барышкан, бирок каалаадырбай ыстык болуп кетти.
Ошол окуяга күбө болгон Манас аттуу жоокер ак тилек менен ак жол дос мамиледе болгонун ага чейин ортосунда уруш талаш чыкпаганын кеп салып отурду.
Урушканда колдоо деле иштеген эмес, мындай бири менен уруп коп иштеген эмес. Урушкан 1 мүнөткө жеткен эмес, бирок 40 секундтун ичинде алып кеткен иш кокустан болгон. Ага чейин экөө жакшы болуп турган. Уруш талаш болгон, алдынан ала нарядта туруп динонун местосунда турганда каза болгон. Себепи семишке чакыртуу эле болбогон, семишке алып келип берип кетип кирип жаткан.
Бирок тамашалашып кармашып жатып өлтүрүп алды дегенге ак тилек менен Адилеттин жакындары бир катар себептерден улам мынабай жатат. Бир бүлөнүн жалгыз уулу маркум ак тилек ак жол уулу былтыр күзүндө Ош облусунун Алай районунан армияга чакырылган экен. Бөлүктөгү бойлуу, олбурлуу, чымыр денелүү балдардын бири болгон. Аны чоң энеси Кайра Рахманбердиева багып чоңойткон. Рахманбердиеванын расташынча небереси күн алыс чалып ал акыбалын билдирип турган. Бирок ошол каргашалуу окуя болоордун алдында 10 күндөн ашуу убакыт сүйлөшпөй калган.
Каракөлгө полицияга өзүм барган, көрүп таанышып бардым, көрүп келгем. Полковнигим менен сүйлөшсөм айткан, былтыр бир бала өлдү эле эже, быйыл ушундай мына алаканыма салып туруп куш чагырып колуңузга тапшырам деди. Анан кийин бир жакшы эле сүйлөшүп аткан, тынбай эле сүйлөшүп аткан. Акыркысы 10 жыл 14 күн мурун ошо подарка бергенимде мурун апа деп сүйлөштү. Апа сулузбаларың кандай десем, апа өзүм беш сулуздан беш деди. Ошол боюнча 14 күн сүйлөшпөй калдык. Менин балам тел өлө турган эмес эле, айланайын өлө турган эмес эле, качан качан сиз дайбыз, качан качан өзүбүз дайбыз. Муну чоңдор өлтүрдү, чоңдор өлтүрдү. Мурун эле контакттарды жалганан кийин жаткызып жатты. Ана сакайат, мына сакайат дедим, бирок сакайбайды, өлгөндө ма ал кабарып берди да кабарып берди. Ошолорду шалаа кылгы. Биз качанга качан сыздайбыз, качанга качан боздойбуз. Айдай балабызды өлтүрүү ушинтип акелип колубузга тапшырып атса, эмне үчүн карашпайт? Кана жоопкерчилиги. Арстанбек, колуңа салып апарам дедиң бул Арстанбек, колума салып апарам, бултур бир бала өлгөн. Ошо эми өлтүрбөйм дебедиң беле? Кана сөзүң, а? Эмне иш кылдың? Бул жерде эмне кылып жүрөсүң? Эмне? Кой кайтарып жүрөсүңбү, а? Кой кайтарып жүрөсүңбү? Же тоок кайтарып жүрөсүңбү, а?
Марком жоокердин атасы Акжол Молдокулов болсо, уулунун өлгөнү жана ооруканага түшкөнү боюнча мөөнөттөр боюнча тактык болбой, ача маалымат берилип жатат дейт.
Бир эле баланын бир эле тепкенине өлүп калбайт. Башка бирөөлөрдүн катышы бар деген өзүнчө күмөн пайда болуп атат. Солдаттарын көрүп келдим ал жерден. Солдат балдары, маяшуулдарым ушундай балам жок болуп калды. Кандай жол менен жок болуп калды? Айтып бергиле десем, үч бала айткандан кийин бир контрактты туруп алып, дагы айтып атса, болду да эми баардыгы ушул эле сөздү айтат деп ошол жерде катышып сүйлөп аткан. А дежурный по роте деген ал жерде мен мынанчада чыктым, мынанчада чыктым. Ал жагы вообще совпадение келди атат. Эмне айткан баланын больницага жаткан убактылары, башкалары өлгөн. Морга жаткандар адам катары эмес, мал катары таштап койду, көзү чымын чычып койду, чымындар бетине конуп жатат. Балам армияга чакырып аткан кезде мен аны жалгыз балам алып калам деген. Алай райым боюн жамаатында дагы анын квартирасы, анын намысына тийишип, эркексиңби, эмне эле качып атасың деген сөздөрдү айтып, анан бир кезде балам мени аяды, акча сурашкан, 5000 акча берсем 5000 жетпейт, 7000 бересиң деген. Жалгыздарындардын балдарын ушул армияга алып, анан туруп кулап келип бере берсе 62-нчи бала болуптур менин балам ушу. Дежурный по роте, дежурный по части, ответственный по части дегендер баардыгы. Ошолор жооп берип мыйзам түрүндө баардыгы өзү адилет чечип берсе көксүнүн суу ителе. Анан бурмаланып кете турган болсо оттолуктан наркерк болсо, анда мен дагы башка чара көргөнгө аягына чыгышка даярмын. Денесинде бир дагы көк жок. Кандай көк жок? Келгенде көрдүк, бетинде көк бар, бөйрөгү капкара болуп кеткен, тамагында тактары бар, көгөргөн. Нерсе болду, муунтуп койду деген.
Жабырлануучуга Адил укуктук клиникасы жардам берип жатат. Бул уюмдун юристи Жигит Толкунбек уулу тергөө объективдүү болуш үчүн күбө катары көрсөтмө берип жаткан жоокерлер башка бөлүккө которулушу керек деп эсептейт. Жана мындай өтүнүч менен башка штабка кайрылганы жатат.
Бул бала өзүнүн күнөөсүн жок жерден мойнуна алган. Бул ишке контракттык негиздеги аскерлер дагы тийиштиги бар деп айтылып келүүдө. Тергөө объективдүү жүрүш үчүн Кара Көлдө аскер бөлүктө окуяга күбө болгон жоокерлер башка бир аскер бөлүккө, мисалы үчүн Ош шаарындагы аскер бөлүгүнө которулуп, ошол жерде жүрүшсө деген ой. Анткени ошондо гана толук текшерилип чыгат. Контракттык негизде аскер кызмат өтөгөндө терс таасирин тийгизип, басмырлап же ошондой күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүнө таасир эте албайт да.
Тилек Акжол уулунун өлүмүнө шектүү деп камакка алынган Адилет Шоноевдин туугандары ага күнөөнү таңылап жатканын айтып келишет. Бир тууган эжеси Жылдыз Мараимова иниси менен Каргаш алуу күнүнүн эртеси бир канча жолу телефондон сүйлөшкөнгө үлгүргөн. Башында аны Бишкектен барган Улуттук гвардиянын саясий иштер боюнча бөлүм башчысы Алмаз Бейшеев күнөөнү мойнуна алдыруу үчүн коркутуп жатканын айтып берген.
Саат 2:00 деп чалсак, Жылдыз же мен күнөөнү мойнуна ал элетинде алба дедим. Мен сразу алба алба деп подстава кылыш мүмкүн деп сразу ойно ошо келди да. Адилет сени подставага кылышы мүмкүн, эч качан мойнуңа алып жатырмайы, макул деди. Уже үчүнчү жолу чалып, Адилет күнөөгө мойнуна албадың сен, уже жылы менин күнөөм, мен мойнума алып алдым, 30 бала ант берип койдум, күнөөнү мойнума алып турушуң керек. Бейшеев айтты, сени любой жерден, любой точкадан суруп чыгып кетем деп айтты. Азыр сенин балалыктардын оозун жаап, апаларын жанагы Москвага жөнөтөсөм болду, иш жаап алып кетет, мен сени чыгарып алам депти. Анан мен сразу ойума кетти, кантип Бейшеев кудай бекен ушунча сени чыгарып алгадай, сен эмнеге Бейшеев ишенесиң? Эртең сен дедим мен иштесең, бизди иштеп жана алып калсаң, сен судимый деп сен эч жерге албайсың, сен только дыйканчылыктан башка эчтеке кыла албайсың, анан ушуларды мойнуна алба деп антип мынтип айтып атканда уже макул макул деп угуп турду да.
Улуттук гвардиянын аты аталган өкүлү Алмаз Бейшеев азырынча комментарий бере элек. Жалал Абад облусунун аскер прокурору Сагындык Мукашев тергөөдө алдагы көрсөтмө берерин айтылган баардык божомолдор текшерилерин азаттыкка билдирди.
Акжол уулунун өлүмү боюнча Жалал Абад гарнизонунун аскер прокуратурасы тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 104-биринчи 4-чү бөлүмү, 358-биринчи 3-чү бөлүмү менен кылмыш иш козголгон. Бүгүнкү күндө тиешелүү экспертизалар дайындалып, кылмыш боюнча күбөлөр жана башка тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Тергөө мөөнөт 2 ай 2 айдын ичинде болгон тиешелүү тергөө амалдары жүргүзүлүп, иш боюнча объективдүү жана ар тараптуу изилдөө жүргүзүлүп, ошонун негизинде жана жыйынтыгында күнөөлүү адамдардын аракетине баа берилет.
Кыргызчалык окуя болгондон кийин башкы штабтын, улуттук гвардиянын жана анын алдындагы 718 бөлүктүн жетекчилери алмашты. Бирок байкоочулар армиядагы негизги маселелер аныкталып жоюлмайынча мындай көрүнүштөр боло берет дешет. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун кечки эфирине ортоктош болуп жатасыздар. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Жыйырма жетинчи майдагы сел кырсыгында дайынсыз жоголгон 3 жаштагы Элдар Жороевду кадам жайда издөө иштери уланып жатат. Ал арада мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев кадам жайдагы селден аут болгон 5 кишинин үй бүлөлөрүнө өзүнүн жеке фондунан 500,000 сом акча бөлдү. Эл аралык дарыгерлер 2016 жылкы Олимпиада оюндарын Зика вирусунун айынан кийинкиге жылдырууну өтүнүшүүдө мамлекеттик мүлк фонду Аскаровдун үйү боюнча түшүндүрмө берди. Ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги Азаттык чекит KG сайтынан кеңири таап окуй аласыздар. Эфирибизде эми адам жана базар түрмөгү менен улантабыз. Кыргызстанда акыркы жылдары спорт бизнеси кулаш жайууда. Ар кандай машыгуу залдарынан тартып спорттук би, йога, фитнестин түрлөрүн сунуш кылган түйүндөр көбөйдү. Булар менен катар спорттук жабдыктар, кийим кече саткан дүкөндөрдүн да саны өсүп жатат. Адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышы спорт бизнесине арналат. Берүүнү кабарчыбыз Замира Кожобаева алып барат.
Саламатсыздарбы? Саналуу жылдар мурда Бишкекте 1-2 эле спорттук дүкөн бар болчу. Алардан да керектүү спорт жабдыктарын, кийимдерди табууга мүмкүн эмес эле. Акыркы 2-3 жылдан бери Бишкек, Ош жана башка шаарларда спорттук дүкөндөрдүн саны өсүп, товарлардын да түрү көбөйдү. Спорттук дүкөндөрдүн көбөйүп жатышына эң ириде элдин спортко кызыгуусу арткана себеп деп айтылат. Белгилей кетсек, келечегинде спорттон ийгиликке жетишүүнү каалаган жаш жеткинчектер гана эмес, бүгүнкү күнү жаштар, орто жаштагылар жана карыя курактагылар да спортко өзгөчө маани бере баштаганы байкалууда. Биздин каарманыбыз Мээрим 10 жылдан ашуун убакыттан бери дене мүчөсүн бир калыпта кармоо менен бирге ден соолугун чыңдоо максатында фитнес клубка барат. Анын айтымында учурда фитнес клубтар көбөйүп, саны менен кошо сапаты да арта баштады.
Тандап, мисалы үчүн аялдар болгон залды каалашып, тренери дагы аял болсун деп же өз үстүн требованияларды коюп, мындай болсун, душу менен же болбосо бассейни бар, кандайдыр бир преимуществоларды карап барып калдык.
Мээрим ошондой эле бүгүнкү күнү фитнеске ыңгайлашкан кийим кечелерди жана спорттук азыктарды сатып алууда оңой болуп калганын айтат.
Аны атайын заказ кылдырып Россиядан же Турциядан алып келишет эле. Азыр эми кааласаң фитнестин кийими, теннистики, йога деп ошолорго баарысы бөлүнүп, жада болсо бут кийимдерине чейин дагы бөлүштүрүп, ошондой Бишкекте жакшы-жакшы спортивный магазиндер ачылып, ошолордон алып калдык.
Фитнес клуб демекчи, ден соолукту чыңдоого, дене мүчөнү бир калыпта кармап жүрүүгө багытталган спорттук түйүндөр Бишкекте чоң кичинеси болуп отуруп 500 чукулдаганы айтылат. Атаандаштык күчөгөн сайын спорттук клубтар, аянчалар кардыларды өзүнө тартуу үчүн тейлөө кызматтарына улам бир артыкчылыктарды киргизишүүдө. Алсак, бүгүнкү күнү кардалардын унаалары токтоочу жайдан тартып, машыгуудан кийинки жуунуучу жайга бассейн, сауналар кошо сунушталууда. Мындан тышкары айрым жерлерде жалаң спорт менен гана машыкпай, бийлердин түрлөрүн, йога, массаж, косметологтун жана диетологтун кызматы кошо сунушталат. Бир нече жыл мурун аялдар менен эркектер чогуу эле машыгып келген болсо, кийинки убактарда талаптардын күчөгөнүнө байланыштуу аялдар машыгып ден соолугун чыңдоочу өзүнчө залдар, клубтар да пайда болду. Ал жакта кыз келиндерди аял инструктор машыктырат. Бул дагы өзүнчө кардар тартуунун ыкмасы. Биздин маектештин айтымында жакындан бери Бишкекте кичинекей баласы бар айымдар үчүн балдар ойночу аянчасы бар фитнес клуб пайда болду.
Азыр эми фитнес клубтарда даже кээ бир жерлерде детский площадка кылып коюптур, жантип баласын кимге калтырам дебестен кошап келип, ошондо детский площадкасына ойнотуп, өзүн дагы ден соолугун чындап, формасын жакшы кылып дегендей.
Фитнес-клубтардын баасы сунушталган кызматтын машыгуучу жабдыктарынын түрүнө жараша 2000 сомдон 6-7000 сомго чейин. Баага клубтун жайгашкан орунда таасирин тийгизүүсү ыктымал. Ошол эле учурда фитнес же башка машыгуучу клубтарды ачуу көп каражатты талап кылат. Мындай клубтардагы бир эле чуркоочу жолдун баасы кеминде 2000 доллардан 15-20000 долларга чейин. Андан сырткары велотренажер, гантел, гира сыяктуу салмактуу чоюндар да арзан эмес. Кыргызстанда спорт бизнесинин өнүгүп жатышына элдин спортко ыктап, ал үчүн акчасын, убактысын арнап жатканы чоң себеп деп айтылат. Буга акыркы жылдары улам саны өсүп жаткан чакан футбол аянчылары күбө. Такталбаган маалыматтар боюнча, ушул тапта Бишкекте эле 300 ашуун чакан футбол аянчасы бар. Анда топ ойноо үчүн 1 сааттык ижара акысы 500 сомдон 1,5 миң сомго чейин. Чакан футбол аянчасын курууга канча каражат кетет? Спорттук бизнестин бул түрү ишкерлер үчүн канчалык рентабелдүү? Бул суроолорго бир нече мүнөттөрдөн кийин эксперттин жообун угабыз. Азыр болсо кезекти Жалабатка узатам. Жалабат шаарында да жергиликтүү эл спортко көбүрөөк маани берип көңүл бура баштаганы спорттук машыгуу залдары менен чакан футбол аянчыларынын көбөйүшүнөн улам байкалууда. Кененирээк облустагы кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берсин.
Нурзат эки айдан бери Жалабат шаарындагы машыгуу залдарына барат. Буга чейин Россияда иштеп жүрүп залга каттаган Нурзат үчүн шаардагы фитнес клубтарга баруу өөн учурады. Анткени башында эркектер жана аялдар бир залда машыгып, бир топ ыңгайсыздыктар жаралган дейт. Эми болсо алардын саны көбөйгөн сайын шарты да жакшырып барганын белгилейт.
Аял кишилер аз үчүн бир жак тарабында эркектер, анан кийинки тарабында аялдар болчу да. Анан кийин көнүгүүлөрдү кээ бирки жерлерде мындай катар-катарынан эле көрүнүп турат эле да жасаганда. Чындыгында эле мындай башка жактарга салыштырмалуу, мисалы үчүн Ошко, Бишкекке салыштырмалуу Жалабатта кыйла эле аз экен да, аз эмес, дээрлик жокко эсе. Мындай айрым эле фитнестерде болбосо көбүнчө эркектер барат. Мен Россияга барганымда 2011-жылы барганда баргам да ал жакачы. Конечно, ал жака Сургутта болгом, ал жака салыштырмалуу бул жерде аябай эле асман менен жердей да айырмасычы.
120 миңдин тегерегинде калк жашаган Жалалабад шаарында учурда 10 кичи футболдук аянча жана 5 машыгуу залдары иштеп жатат. Мындан сырткары 2 балдардын спорт мектеби жана 2 спорт клубу иш алып барат. Аларда кардарларга кызмат көрсөтүү акысы да аркылы. Мисалы, фитнес клубтар айына 2000 сомдон же күнүнө 200 сомдон акы алышат. Шаарда жаңыдан ишин баштаган спортта машыгуу залындагы өзгөчөлүктөр тууралуу спорттук жайдын администратору Асель Сакиева буларга токтолду.
Фитнес клубта намазхана бар, душ буш бардыгы бар, бардык условиялар бар и бардык тренажердун виддери бар да, бардык виддери бар. Бул анан бул жак Шанхайдан, Кытайдан алып келинген. Оплата күнүнө 200 и время без ограничений. А айына 2000.
Бул спорттук зал ишемби жана жекшемби күндөрдөн башка баардык убактарда машыгуучуларды кабыл алат. Ар бир залы 30 адамга ылайыкташкан жайдын биринчи кабаты эркектер үчүн, ал эми экинчи кабатында аялдарга ылайыкташкан. Кабаттарында өз өзүнчө машыктыруучулар иштеп, аларга да 15 миң сомдон маяна каралган.
Тренер, эки тренер болот, бөлүнөт.
Аялдарга өзүнчө?
Ооба, эркектерге, аялдарга өзүнчө. Эмнеси, аялдарга отдельно болгону, ошого келишет көбүнчө. Отдельно и тут бардык условиясы бар деп келишет. Башка жакта иногда мындай эми көбүнчө аралаш да, ошон үчүн ал жака эме кылып барабага деп ойлойм да.
Калаадагы кичи футболдук аянчага каттагандардын саны арбын. Көбүн эсе кечки убактарда топ ойноочулар көп болот. Алардагы кызмат көрсөтүү баалары да аркыл. Мисалы, күндүзү саатына 700-750 сомго айланса, кечкисин 800-дөн 1000 сомго чейин барат. Былтыркы жылы Жалалабад шаарындагы борбордук стадионда реконструкциядан өткөрүлүп, быйыл калган жумуштардын бүткөрүү пландалууда. Шаардык мэриянын социалдык бөлүмүнүн жетекчиси Гулина Базаркулова бул багытта мындай дейт.
Курманбек стадиону өткөн 2015-жылы реконструкциядан өтүп толук эң акыркы эл аралык талаптарга жооп бере турган стадион катары реконструкцияланды. Анын эми аз гана жер калган, экинчи жарымы, аны бүткөрүү мына 2016-жылга пландаштырылып, жылдын акырына чейин ал дагы бүтөт.
Борбордук стадион спорттук иш чаралар менен катар эми майрамдык кечелерде өткөрүүгө буйрутмаларды кабыл ала баштады. Стадион жетекчилиги эми концерттик программаларга жана оюн зоок кечелерге да бул жайды келишимдик негизде ижарага бере алат. Шаарда спорттук каражаттарды саткан дүкөн азырынча жалгыз гана. Ал шаардын борбордук бөлүгүндө жайгашкан Униермактын экинчи кабатында орун алган. Бирок мында баардык спорттук буюмдарды табууга болбойт. Кардарлардын көпчүлүгү Бишкектен же чет жактардан буйрутма менен сатып алууга аргасыз. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Урматтуу угармандар, сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун Адам жана Базар программасы. Биз бүгүн Кыргызстандагы спорт бизнеси тууралуу кеп кылып жатабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Берүүбүздү улантабыз. Угармандарга убада кылгандай, эми чакан футбол аянтчылары тууралуу кененирээк. Кыргызстандын Дин тарбия жана спорт комитетинин мурдагы төрагасы Байгазы Кенжебаев мындай аянтчылардын көбөйүшү элди спортко кызыктыруучу бир тармак деп эсептейт. Анын айтымында чакан футболдун кишинин ден соолугуна пайдасы чоң, ошол эле учурда чөнтөгү үчүн да арзан.
Футбол, кичи футбол аябай бат жүрөт да ылдамдыктай. Полеге 5-5 чыкса ошо эң чуркабаганы, эң эле начар чуркаганы ушул бир жагы 3-4 километр чуркайт. Бир эле оюндачы. Эң жакшысы сиз азыр 500 сомдон 1000 сомго чейин да азырчы. Ошол жерде эгер бир 20 адам келип 3-4 командага бөлүнүп ойношсо, ошо ар бирине бир 50 сомго жетпеген акчадан тиет да.
Байгазы Кенжебаевдин белгилөөсү боюнча чакан футбол аянтчыларын кирешелүү бизнес деп айтууга болбойт. Анткени 1000 чарчы метрлик бир эле футбол аянтчасын курууга кеминде 30 000 доллар кетет.
1000 чарчы метр да ошону айлана фундамент куйлат биринчи, анын ичи жана дренажный деп коет, ошо толтурулуп газону 7 метрден тозулат. Өзү 7 метр бийиктик кылса ыңгайлуу болот да, прожекторлор болот. Ошо менен бүгүнкү күндө материалдардын сапатынан болот. Эгер Кытайдын газону болсо бир 10 доллардан башталат да. Бир чарчы метр ошо үстүңкү эле газонучу, искусственный. Анан европалык стандарттык Турцияныкы дагы бөлөк жактыкын салсаңыз 20 доллардын тегерегинде андан өйдө болот да.
Анда газондун өзүнө эле бир 10-20 000 доллар кетип калатпы?
Кытайдыкын салсаңыз 10 кетет, анан өтө орто сапаттуу салсаңыз бир 20 чейин кетет да. Ошондо бир средний поле бир 30 000 доллардан сапатына жараша бир 50 000 чейин болуп атат да, ошол жана санузел, коммуникация, навес эмелер менен.
Чакан футбол аянтчыларынын иши көбүнчө жаз жай күз мезгилдеринде, анда да дем алыш күндөрү кечки саат 7-10 чейинки убактарда жүрөт. Кышкысын дээрлик иштебей турат. Бул кенемтени толтуруу үчүн ишкерлер акыркы мезгилде жабык футбол аянтчыларын курууга аракет кыла башташты. Бирок батыштагыдай ичи жылуу, бардык шарты бар аянтчылар эмес, азырынча үстү гана жабык болууда. Спорт менен машыгып ден соолугун чыңдап жүргөн кыргызстандыктар үчүн кышкысында кызматын сунуш кылган спорттук тармактар өнүктү. Алсак, кышында тоого чыгып лыжа тебүү, ал эми шаардагы муз аянтчаларында коньки тебүү мүмкүнчүлүктөрү кеңейди. Бишкек Ош шаарларында лыжа коньки саткан ижарага берген дүкөндөр ачылууда. Бишкекте Гергер Спорт, Алекс Кейжи, Карвен Экспедиция жана башка 10 ашуун дүкөн спорттук жабдыктардан тартып, кийим кечелер, спорт азыктарына чейин сатат. Андагы баалар да артырдуу. Мисалы, велосипедтин арзаны 1,5 000 сом болсо, кымбаты 150 000 сомго чейин. Ошентсе да Кыргызстанда заманбап бассейндер, жабык футбол клубтары жетишпейт. Адистердин белгилөөсүндө эл аралык деңгээлдеги спорттук арена жоктугунан Кыргызстанда дүйнөлүк турнирлер өтпөйт. Ишкер Жыргал Жунушалиев спорттук бизнести өнүктүрүүгө аракет кылып жаткан ишкерлерге мамлекет тарабынан да колдоо керек деген пикирде.
Азыр мисалы үчүн сырттан командалар келип, башка мамлекеттерден Кыргызстандын курама командасы менен футбол ойнойлу десе, ошол да жок бизде карасаңыз. Болгон Спартагыбыз бар. Ал да стандартка жооп бербейт. Эми бул Аскар Салымбеков сыяктуу мыргалар муну кылып туруп керек болсо атын коюп коюш керек болчу. Зато тарыхка калып калмак.
Ишкерлердин аракети менен азыр көптүр Кыргызстанда спортко, ден соолукту чыңдоого көбүрөөк көңүл бурулуп жатканы албетте кубанарлык. Башкысы ден соолугун чыңдоо үчүн түрдүү спорттук залдарга, клубтарга баруу үчүн каалоодон кийин каражат талап кылынары турган иш. Урматтуу угармандар, ушуну менен Адам жана Базар аттуу экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Мага Жалал-Абаддан кесиптешим Руслан Калматов жардамдашты. Саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосун Баткенде FM 106.4 жыштыгында Салам радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Саламда күн сайын таңкы саат 7-9 чейин, түштөн кийин саат 15-15:30 чейин, кечки азаттыкты саат 18-19 чейин жана 21:00 22 чейин уга аласыз. Азаттык Баткенде FM 106.4 жыштыгында дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 28-май ишемби күнкү кечки берүүлөрү аяктады. Бүгүн Бишкектеги студияда берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үнү режиссёру Максат Ахматжан уулу болду. Биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндарды интернеттеги Азаттык чекит KG сайтынан кеңири окуп тапсаңыздар болот. Ошондой эле уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу Азаттык чекит моби дарегибиз бар. Кайрадан эфир аркылуу угушканча баарыңыздарга эсендик каалаймын. Бишкекте саат 9:30, сиздин толкунда Азаттык радиосу жаңырууда. Азаттык уналгысы 28-май ишемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, кушуба кечиңиздер менен. Алдыда жарым саатта кадам жайда сел жүрүп бир нече киши көз жумду.
Машинеден чыга албай калдык, сел жоошуп атат. Балдар бияктан жардам берип арканы ачып чыктык.
Канча адам бар?
3-4-6 киши. Эки нарсе, 3 аял өзүм.
Сырттан Кыргызстанга келген мигранттарды ооздуктоо мезгил талабына айландыбы? Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгүбүзгө ортоктош болосуздар. Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алгач дүйнөдө жана Кыргызстанда кандай жаңылыктар болуп жатат билип алалы. Микрофондо кесиптешим Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кадам жайдагы селде дайынсыз жоголгондор иштери изделүүдө. 27-майдагы сел кырсыгында дайынсыз жоголгон 3 жаштагы Элдар Жороевди издөө иштери улантып жатканын өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматтар боюнча бала кырсыкка кабылган автоунаада болгон. 27-майда кадам жайып үлгөн Айдаркен жолунда таш агызган сел кечки саат 5:00 жүргөн тоодон таштар кулап жолду бараткан Апел Фронтера өлкөсүндөгү унаага ударылып кеткен. Натыйжада унаадагы 5 киши каза болуп, бир бала куткаруучулар аман алып калышкан, ал эми бир бала дайынсыз жок. Айрым маалыматтар боюнча машина кичинекей балдарды бала бакчадан алып келатканда селге туш болгон. Бул аралыкта мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев кадам жайдагы селден алып болгон 5 кишинин үй бүлөрүнө өзүнүн фондунан 500,000 сом акча бөлдү. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык, президенттин буйругу менен табигый кырсыктан алып болгондордун ар бирине 100,000 сомдон берилет. Ушундай эле материалдык жардам өкмөттүк фонддон да селден алып болгондордун үй бүлөрүнө берилмекчи. Бул тууралуу кырсык болгон аймакта жүргөн өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков билдирди. Премьер министр бүгүн кадам жайга барып селден каза тапкан кандардын жакындарына жолоп көңүл айтты. Мындан тышкары өкмөт башчы сел жүргөн аймактарды кыдырып кесепеттер менен таанышты. Учурда жолду тазалоо иштери жүрүүдө. Азырынча каттамга уруксат бериле элек. Селден улам кадам жай шаарында 600 чакырымдай суу түтүгү иштен чыккан. Бул тууралуу шаардын мэри Толкунбек Камбаров Азатка билдирди.
Шаарга келүүчү суу системасы бузулган эле где то 600 метр турбабыз, кайра калыбына келтирүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Элге биз булактан таш берип атабыз. Шаардын коммуналдык чарбасында бизде водовоздор бар 3, жеке ишкерлердики бар 2, ошо 5 суу ташыгыч машиналар менен толук камсыз кылып атабыз шаарды.
Кадам жайдагы кырсыктын кесепеттерин аныктоо боюнча атайын штаб түзүлүп иштеп жатат. 3 үй толугу менен жабыркап жашоого жараксыз болуп калды. Ысык аната чогулган кыргыздар менен дунгандар тарашты. Бул тууралуу райондук администрациянын аппарат башчысы Болот Максутбаев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында бир катар түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн соң чогулгандар тарап кетишти. Бүгүн эртең менен Ысык ата районунун Ивановка айылында кыргыздар менен дунгандар эки тарап болуп чогулушкан болчу. Милиция кырдаалга көз салып турду. Милициянын маалыматы боюнча кагылышуу болгон жок. Кыргыздар менен дунгандардын ортосунда пикир келишпестикке дунгандар кыргыз кызы сабап салды деген маалымат негиз берген айтылууда. Бул боюнча кечирээк кененирээк кабарчыбыз, аймакка кеткен кабарчыбыз айтып берет. Дарыгерлер 2016-жылкы олимпиада оюндарын кийинки жылдырууну өтүнүшүүдө. Рио де Жанейро шаарында 2016-жылы олимпиада оюндарын өткөрүү ага келген спортчулар менен конокторго зика вирусун жуктуруу менен барабар деп белгилешет алар. Дүйнөнүн 100 ашуун абройлуу дарыгерлери 27-майда дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун жетекчисине кайрылып, быйылкы олимпиада оюндарын кийинки жылдырууну өтүнүштү. Катта зика вирусу адам баласына чоң коркунуч туудурганы билинип, 500,000 чамалуу чет элдик туристтер аркылуу вирус жалпы дүйнө жүзүнө жайылып кетүү коркунучу турганы айтылган. Кыргызстанда 400 ашуун айылда суу түтүгү жок. Өткөн жылы электрлердин чечүү суу менен камсыз кылуу үчүн бюджеттен 358 миллион сом каралып, бирок болгону 50 миллион сом гана бөлүнгөн. Бул тууралуу акыйкатчы Кубат Отурбаевдин баяндамасында айтылат. Ага ылайык, өлкөдөгү чечүү суу түтүктөрү 1970-жылдары курулган боюнча оңдоо алмаштыруу иштери жүргүзүлгөн эмес. Түтүктөр эскиргендиктен аны менен агып келген сууну ичүүгө да мүмкүн эмес деп белгилейт акыйкатчы. Ошондой эле анда Кыргызстандын эл жашаган аймактары 21% гана сарқынды суу агызуучу система менен камсыздалганы, айылдарында мектептер жана медициналык мекемелерде гана сарқынды суу агызуучу система болбосо таптакыр жоктугу айтылат. Мамлекеттик мүлк фонду Аскаровдун үйү боюнча түшүндүрмө берди. Мамлекеттик мүлк фондунун маалымат кызматынан азаттыкка билдиришкендей, Азимжан Аскаровдун үй мүлкүн конфискациялоо боюнча сот чечимине ылайык анын үй мүлкү мамлекетке өтөт. Мүлк фонду мыйзам боюнча Аскаровдун Базар Коргон айындагы Ховуз бою номер 3 таректе жайгашкан турак жайын мамлекетке өткөрүү тууралуу буйрук чыгарган. Буга байланыштуу конфискацияланган мүлктү мамлекеттин карамагына өткөрүп каттоо үчүн райондук мүлк фондунун кызматкерлери 25 май күнү Базар Коргон райондук сотунун сот аткаруучулары менен кошо атылган даректеги турак жайга барышкан. 27 майда Бир Дүйнө Кыргызстан уюму Аскаровдун мүлкүн конфискациялоого мамлекеттик мүлк фонду аралашууга укуксуз деген билдирүү тараткан эле. Савченко өлгөн журналисттердин туугандарынын өтүнүчү менен бошотулду деп билдирди Орус президенти. Владимир Путин украиналык учкуч Надежда Савченконун бошотулушуна Минск келишимин тиешеси жок деп айтты. Путиндин 27 майдагы маалымат жыйынында билдиргени боюнча Савченко өлгөн орусчалык журналисттердин жакындарынын өтүнүчү менен айыбы кечирилип бошотулган. Анын сөзү боюнча Савченкону бошотуп кайтарып берүү маселеси Украина президенти Петро Порошенко менен узак талкууланды. Путин ошондой эле Савченкону бошотуу менен Украина соттолуп камакта жаткан 2 орусчалык жарандын мекенине кайтаруу баш милдет болгонун белгиледи. Украиналык учкуч Надежда Савченко 2014-жылдын жайында ВГТРКнын 2 журналистин өлтүрдү деп Орусияда 22 жылга абакка кесилген. Бирок 25 майда орус президенти Владимир Путин айыбын кечирүү жөнүндө жардыкка кол коюу арызамат бошотулган. Ошол эле күнү президент Порошенко чыгыш Украинада колго түшкөн орус жарандары Евгений Арефеев менен Александр Александровду бошотуу тууралуу жардыкка дагы кол койгон болчу. Украинада кыргыздардын коомуна жаңы жетекчи шайланды. Бул тууралуу аталган коомдун активисти Талай Сариев азаттыкка билдирди. Анын айтымында Украинада кыргыздардын эл аралык коомуна Шерали Жаналиев шайланды. Ал аталган коомдун негиздөөчүлөрдүн жана түптөөчүлөрдүн бири.
Чоң рахмат кесиптешим Замира Кожобаева тааныштырган бул жана башка кабарлардын кеңири топтомун биздин Аламтордогу Азаттык чекит кежи сайтынан угуп турсаңыздар болот. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу маалыматты билип алалы. Эртең 29 майда кээ бир райондордо өткүн өтүп күн күркүрөшү күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын талас ар өзөнчүйдө түнкүсүн 10-15, күндүз 20-25 градус жылуу болсо, таласта түнкүсүн 9-14, күндүз 19-24 градус нөлдөн жогору. Ал эми Баткен жергесинде түнкүсүн 10-15, күндүз 22-27, Ош жана Жалал абадта түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28 градус ысык болот. Ысык көл дубанда түнкүсүн 4-9, күндүз 12-17 градус жылуу болсо, Тоолуу нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 14-19 градус нөлдөн жогору. Эртең 29 майда Бишкек шаарында мезгил менен жаан жаашы күтүлөт. Абанын түнкү температурасы 13-15, күндүзгү температурасы 23-25 градуска чейин жылуу болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, жогоруда кабарларда айтылгандай 27 май күнү катуу жаандан улам сел жүрүп, Кадамжай районунун 5 тургуну каза болуп, 3 жаштагы бала изделүүдө. Кадамжай шаарчасына келген суу түтүктөрү жарыктан чыгып, жүздөй үй жай жабыркаган. Каза болгондорго президенттин фондунан 100 000 сомдон берилип, чыгымдарды эсептөө боюнча атайын комиссия иштеп жатат. Кадамжайга кабарчыбыз Жеңиш Айдаров барып келген.
27 май күнү кечке жуук катуу жаандан пайда болгон сел Кадамжай районунун аймагынын 4 айыл аймагында олуттуу зыян алып келип, 6 кишинин өмүрүн алып кетти. 7 киши түшүп бараткан автоуну селдин агына туш келип, автоуну оодарылган учурда 1 жаш бала куткарылган. 3 жаштагы бир баланын кийим кечелери табылганы менен денеси дагы деле изделүүдө. Сел келген учурда жолдо унаалар тыгыны пайда болуп, унааны агызып жарга түшкөн учурда карап тургандар жардам берген. Бирок унаанын ичиндегилер каза болуп калган экен. Сур айылынын тургуну Жалалдин Нарматов да селдин астында унаа ичинде калган экен. Кишилер жардам бербегенде биздин үй бүлө да сел астында агып кетмекпиз дейт.
Машинаден чыга албай калдык, сел жоошуп атат. Балдар бияктан жардам берип арканы ачып артан чыктык.
Сизде канча адам бар?
Так, 3-4-6 киши, 2 нариште, 3 аял, өзүм.
20 000 калкы бар Кадамжай шаарчасына ичүүчү суу келген куурлардан 600 метрдей жарактан чыгып, шаар суусуз калган. Шаар башчысы Толкунбек Камбаров колдо бар күчүбүздү тартып, калкты суу менен камсыздоо үчүн 3 чакырымдай жерден унаалар менен ташып жеткирип жатабыз дейт.
Шаардагы 2 чоң көпүрөнүн бирөөсү жарактан чыкты, экинчиси Заводская көчөсүндөгү
көпүрөбүз дагы бир жагы жараксыз абалга келди. Ошондой эле шаардын суу менен камсыз кылуу системасында суу түтүкчөлөрү жараксыз абалга келип, бүгүн оңдоо иштери жүргүзүлдү. Учурда шаарыбызда бизде 20 миңге жакын эл жашайт. Азыр таза суу менен камсыз кылуу мына көп кабаттуу үйлөрдө азыр токтотулган, бирок шаардын ошол коммуналдык ишканалары азыр 3 водовозубуз бар. Анан жергиликтүү тургундардын дагы ошо суу ташуучу автотранспорттук каражаттарын колдонуп, элдер да жардам берип толук элди таза суу менен камсыз кылып жатабыз азыркы учурда.
Сел астында калган 10 ай ичинде болгону айтылып, учурда эч тайыны чыкпай жаткан 3 жаштагы Элдар Жороевди издөө үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары жана ыктыярчылар суу жээктерин жана сел жүргөн аймактарды издөө иштерин улантып жатышат. Чыгымдарды аныктоо үчүн атайын комиссия жана атайын штаб иштеп жатат. Ошондон дагы 30 техника тартылмай болду, дейт өзгөчө кырдаалдар министрлигинин калкты жана аймактарды коргоо башкармалыгынын башчысы Алмазбек Асанов.
Азыркы убакта андан кийин дагы маалымат түштү, ошол автоунаада дагы бир бала бар эле деп, 3 жашар бала бар эле деп. Азыркы убакта өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан 83 куткаруучу ушул баланын издөө иштерин жүргүзүп атат. Андан тышкары Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министринин генерал-майор Бароновдун буйругу менен Кадам жай районунда ушу өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюу боюнча штаб түзүлгөн. Кечеки күндөн баштап иштеп атат.
Селден жабыркаган аймактарды өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков кыдырып көрүп, тийиштүү жардамдар берилерин айтып, каза болгондордун үй бүлөлөрүнө акчалай жардам көрсөтүп кайтты. Президенттин корунан да ар бир каза болгондор үчүн 100 000 сомдон каражат берилди. Алдын ала иликтөөлөргө ылайык Кадам жай районунун аймагынан 100 ашык турак жай жабыркап, анын ичинде 3 үй жараксыз болгону айтылды. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Турузду улантабыз. Мамлекеттик миграция кызматы сырттан келген иммигранттарды иретке салуу жана чектөөлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбоорду коомдук талкууга койду. Анын негизинде бир мекемеде жөнөкөй жумушчулар 10%, ал эми жетекчилик жана өзгөчө кызматтагылар 20%дан ашык чет өлкөлүктөрдөн болбошу керек. Коомчулукта мыйзам Кытай жарандарынын Кыргызстанга агылуусуна каршы иштелгенин айтканы менен коррупциялык схемалардан улам долбоор иш жүзүндө жемишин бербесин билдирип жатышат. Теманы Саматчы Макадыров улантат.
Кыргызстан жылына 13 000 чукул чет элдик жаранга өлкө ичинде иштөөгө квота берсе, анын 85%ын Кытай жарандары колдонууда. Миграция кызматы өткөн жылы 9 500 Кытай жараны Кыргызстанда иштөөгө уруксат алганын маалымдайт. Натыйжада Кытайдан агылып келгендерден кооптонгон өкмөт квоталарды топ-топко бөлүп жатат. Мамлекеттик миграция кызматынын төрагасы Бакыт Адылов Азаттыкка билдиргендей, коомдук талкууга чыккан мыйзамдын негизинде өлкөдөгү завод, фабрика жана башка ири ишканаларда болгону 20% эле мигранттар болушу керек. Калгандары жергиликтүү жумушчулар болушу шарт.
Мындан ары келаткан иммигранттар конкреттүү түрдө топ-топторго бөлүнөт. Мисалы үчүн жогорку адистигине карата, жогорку адистикти талап кылган жумуштарга 20%дан ашпаган адамдар болуш керек ар бир мекемеге келгендер. Өзгөчө баягы чоң тажрыйбасы бар адистерге ага чектөө коюлбайт. Мына ушул сыяктуу айтканда классификациялап бу иретке келтирүү иш чараларын баштадык.
Учурда коомдук талкууга коюлган мыйзам долбоору кошумча толуктоолордон соң парламентке сунушталмакчы. Бирок коомдо бул мыйзам өтө эле кеч сунушталып жатканын, долбоор аркылуу кытайлыктарга чектөө киргизип саларына күмөн санагандар бар. Мурдагы депутат Курманбек Дыйканбаев Кыргызстанда расмий эмес 100 000 деген Кытай жараны иштеп жүргөнүн айтууда.
Мына дагы Кытай мамлекеттик 40 мекемени ишке киргизебиз деп атат. Жолдордун баарын ушу кытайлар куруп атат, мисалычы инвестиция кылып темир жолду курса алар жанагы мыйзамды карабай өзүнүн кишилерин иштетет. Сөзсүз 200-300 000 кытай жүрөт. Бүгүнкү күндө ушул мыйзам менен мунун баардыгы ийгиликке болбойт.
Өкмөт тескерисинче акыркы бир жылда далайы өлкөдөн чыгып кеткенин айтууда. Миграция кызматынын төрага орун басары Алмаз Асанбаев бул көрүнүш Кытай товарларын ташуу көлөмү азайгандан улам болуп жатканын айтты.
Мен ойлойм, мына эмдиги жылы мындан дагы аз алат болуш керек. Себеп болгону виз аркылуу транзит жүрбөй калды. Бүгүнкү күндө мына бир жылдан бери баягы өзбек менен таджиктин чек аралары жабылып атат, ал жерде баягы торговля жок. Бул бир себеп, бул Кара Суудагы базар. А Дордойдогу иштегендер азыр көрүп атпайсыңар, бүт товардын баары темир жол менен түздөн түз эле Казакстан аркылуу кирип кетип атат. Мурункудай бизге келип ушу анан Казакстанга кирген баягы транзит жолу токтоп атат да азайып атат.
Деген менен мыйзамсыз өлкөгө кирип жаткан Кытай жарандарынын агымы токтогон жок дегендер бар. Кыргызстандагы чет өлкөлүк жарандарды текшерип келаткан кыргыз чоролору коомдук бирикмесинин жетекчиси Замир Көчөрбаев коррупциялык схемалар Кытай компанияларына өздөрүн жарандарын көбүрөөк жумушка тартууга жол ачып жатканын айтат.
Кыргызстан келген биздин чет өлкөлүк жарандардын бүт бардыгы Кыргызстанда бир колунда бийлиги бар адамдарды кармап алып ошонун негизинде иш алып барып атат да. Барсаң эле ошол барсаң эле айтат тиге чалам буга чалам коркутуп келет. А эгер биздин колубуздан келе турган болсо эмне себептен биздин жарандарды иштетпейсиңер деген суроолор болгон да. Бирок тилекке каршы ал жакта жумушчу күч арзан турат экен ошо Кытай жарандарына. Анан алар дагы 1-8 саат иштесек алар 12 саат тынбай иштеп өздөрү ошо Кытай жарандары иштеткенге эмне болуп атат да.
Сырттан келип иштегендердин 85% Кытайлар түзүп жалпы саны 10 000 жетпейт дегени менен өлкөдө иштеп жүргөн кытайлардын так санын айтуу мүмкүн эмес. Миграция кызматы өткөн жылы Кара Балтада дагы Жунда мунайды кайра иштетүүчү заводу 350 кытай жараны жумушка тартканын, ушундай эле багыттагы токмоктоо заводко 167 кытай жараны жумушка алынганын маалымдады. Ага кошумча Чүйдөгү алтын кен ишканасы 250 кытайлыкты ишке алса, бул жылы жол салган кытайлык China Road компаниясы 318 өз жаранын жумушка тартууга уруксат алды. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун ишемби күнкү кечки эфирин ортоктош болуп жатасыздар. Азыр ушул саатка карата жаңылыктардын учкай мазмунуна токтолсок. Кадам жайдагы селде дайынсыз жоголгон 3 жаштагы Элдар Жороев дале изделүүдө. Ал арада мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев селде каза болгон 5 кишинин үй бүлөсүнө өзүнүн фондунан 500 000 сом акча бөлдү. Эл аралык дарыгерлер 2016 жылкы олимпиада оюндарын кийинкиге жылдырууну өтүнүшүүдө. Кыргызстанда 400 ашуун айылда суу түтүгү жок. Мына ушул жана башка жаңылыктарды Аламтордогу Азаттык чекит кежи сайтынан да таап окуя аласыздар. Эми уктуруубузду чөлкөмдөгү орчундуу окуяларга сереп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнө берсек, аны бул ирет кесиптешим Элиза Кененбаева сунуштайт. Саламатсызбы, алдыдагы берүүнүн кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Жакынкы чыгыштагы куралдуу согуштарда Тажикстандын 300 жараны набыт болду. Алардын 36-сы студенттер. 21 майдан бери Казак-Өзбек чек арасындагы бир катар өткөрмө бекеттерде ондогон жүк ташуучу автоунаалар өзбек тарапка өтө албай топтолуп турат. Мына ушул жана башка баяндар алдыдагы Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнүн мазмунун түзөт студияда Элиза Кененбаева.
Марказий Осио хафта ичида.
Осиои марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Таджикстан жекшембиде референдум менен баш мыйзамын өзгөрттү. Анда президент Рахмон чексиз ирет шайланууга мүмкүнчүлүк алды. Деги эле референдум аркылуу баш мыйзамды каалагандай өзгөртүп, бийлигин узартып, чыңдоо Борбор Азиялык лидерлердин адатына айлангандай. Бул өлкөлөр эгемендик алгандан бери кеминде 15 референдум өткөрүштү. Кененирээк кесиптешим Али Токтокунов айтып берет.
Түркмөнстан. Алгачкы референдум 94 жылдын башында өтүп, Сапармурат Ниязовдун ыйгарым укуктарын узарткан. Ага ылайык, Ниязов 97 жылы кезектеги шайлоону өткөрбөстөн туруп эле 2002 жылга чейин президенттик ордунда калган. Ал эми 99 жылы түбөлүк президент даражасына ээ болуп, 2006 жылы көз жумганга чейин тагынан түшкөн жок. Ордун баскан Гурбангулу Бердимухамедов азыр конституциядагы өлкө башчысынын жаш курагына киргизилген чекти жоюуга далалаттанууда. Өзбекстан 95 жылы референдум менен президент Ислам Каримовдун ыйгарым укуктары дагы 5 жылга узартылып, ал бүткөндө тагыраагы 2000 жылкы шайлоодо Каримов утуп чыгат. Ал эми 2002 жылы болсо референдум менен президенттик мөөнөт 5-7 жылга чоюлат. Ошентип 2007-2015 жылкы шайлоолордо Ислам Абдуганиевич кайрадан жеңет. Казакстан. Нурсултан Назарбаев 91 жылы шайланат. 95 жылы референдум менен президенттик укугу 2000 жылга чейин узарат. Ошондон бери Назарбаев тактыда. Кыргызстан. 1994 жылдан президент Аскар Акаев акырындап бийлигин бекемдеп референдум аркылуу кош палаталуу парламент түзүлөт. Бирок анын кыйла функциясы өкмөткө өткөрүлүп берилет. Баш мыйзамдагы бир адам эки мөөнөттөн көп удаасы менен президент боло албайт деген норма 96-98 2003 жылдардагы референдумдар аркылуу өзгөрүп отуруп, Акаевдин бийлигин чыңдап, ал 3-чү ирет шайланган. Тажикстан 92 жылы Эмомали Рахмон жогорку кеңештин төрагалыгына шайланат. Өлкөдө жарандык согуш жүрүп аткан эле. Бир нече айда бир топ президенттер алмашкан соң бул орун жоюлат. 94 жылы болсо жаңы конституцияга байланыштуу референдум өтүп, президенттик кызмат калыбына келтирилет. Кийин 99 жылы дагы бир маанилүү референдум өтүп, конституцияга дагы өзгөртүү кирип, президенттик мөөнөт 7 жылга чейин узарат. Ал эми 2003 жылдагы референдумда президенттин ыйгарым укугун бир гана мөөнөт менен чектеген конституция беренеси алынып салынган. А быйыл 22 майдагы референдум президенттик мөөнөттү жоюп, Рахмонго каалашынча шайланууга жол ачты. Президенттердин үзөңгүдөн буттай кылтпай келатышы өз оюн тартынбай айткан демократиялуу өнүккөн коом түзбөгөнүн, тескерисинче акыркы жылдары саясий негизде куугун сүргүн күчөгөнүн түрдүү окуялар, сурамжулоо, статистикалык көрсөткүчтөр жана макалалар айгинелейт. Муну Тажикстандын журналисти Хирамон Бакозоуданын мисалынан билсе болот.
Эки миң 2015 жылкы парламенттик шайлоодон бери карай эсептейин. Анда биринчи жолу көз карандысыз Тажикстандын парламентине чыныгы оппозиция кирген жок. Алар Ислам кайра жаралуу партиясы жана лидери Такай депутаттыкка шайланып, өкмөт менен президентти сындоодон тартынбаган коммунисттер партиясы. Андан соң айлар бою бейөкмөт уюмдарды, алардын каржы булагын текшерүү башталды. Адам укугун коргогондорду алигиче текшерип, каттоосун узартпай жатышат. Өткөн жылы маалымат каражаттарына өзгөчө басым жасалып, дале уланууда. Юрист, адвокаттардан кеминде төртөө саясий негизде камалды.
Дет журналист Хироман Баказода. Арине, Евразия боюнча орусиялык эксперт Аркадий Дубновдун оюнча, бийлик сүйүүчүлүк борбор азиялык эле эмес, мурдагы советтик өлкөлөргө деле таандык көрүнүш.
Каждая из стран этого региона свои причины.
Бул аймактын ар бир өлкөсүнүн өз себеби бар. Аларга Азия дейин десең, Европага көбүрөөк ирегелеш Алиевтер кланы башкарган Азербайжанды кошо алабыз. Беларус лидери Александр Лукашенконы билебиз. Ал 94-чү жылы демократия жолу менен шайланган. Азыркыга чейин же атаандашы же оппоненти жок. Демек бул азиаттык синдром эле эмес, постмодернисттик советтик синдром.
Постмодернисттик советский синдром.
Деген Дубнов түшпөс хандар элге өзүнөн башка эч ким кереги жок деп ойлошорун. Буга ал өлкөлөрдөгү элдин менталитети, бийликке каршы айтпаган жоочтугу өбөлүк экенин белгилейт. Али Токтоконов, Азаттык.
Сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. 21 майдан бери казак өзбек чек арасындагы бир катар өткөрмө бекеттерде ондогон жүк ташуучу автоунаалар өзбек тарапка өтө албай топтолуп турат. Буга Өзбекстандын чек арадагы транзиттик текшерүүлөрдү күчөткөнү себеп болгон. Жума күнү Казакстандын каржы министрлиги Коңузбаев атындагы өткөрмө бекеттин казак тарабында 60 автоунаа токтоп турганын маалымдады. Ошондой эле 21 майда Казыгурт өткөрмө бекетинде да Өзбекстан бир тараптуу жүк ташуучу унааларды өткөрбөй койгону кабарланды. Министрликтин өкүлү Рейхан Шарипова Азаттыктын өзбек кызматына коңшу өлкөнүн бул кадамдары алар үчүн түшүнүксүз экенин айткан. Өзбекстан өкмөтүнө караштуу бажы комитети азырынча бул боюнча эч кандай расмий түшүндүрмө бере элек. Казак чек арачылары бир нече күндөн бери кезек күтүп турган айдоочуларга колдон келген жардамды көрсөтүп жатканын айтышууда.
Биз тараптан эч кандай көйгөй жаралган жок. Өзбекстанга өтүүнү көздөп жаткан баардык адамдарга мүмкүнчүлүккө жараша жардам бергенге аракет кылып жатабыз. Өзбекстандан Казакстанга кирип жаткан автоунаалар бир сыйра текшерүүдөн кийин эле эч кандай маселесиз өтүп жатат.
Они нормально проходят.
Деди каржы министрлигинин өкүлү Рейхан Шарипова. Ал эми бейрасмий булактардын маалыматына ылайык, чек арадагы кырдаал жакында Ташкентте өтө турган Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин алдында көрүлүп, коопсуздук чараларынан улам катаалдашты. Өзбек казак чек арасында мындай текшерүүлөр биринчи ирет өткөрүлүп жаткан жок. 2013 жылдын ноябрь айында Гишт Куприк өткөрмө бекетинде бир нече саат кезек күткөн өзбекстандык 40 жаштагы аял каза тапкан. Сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөгөн алып жатасыз. Жакынкы чыгыштагы куралдуу согуштарда Тажикстандын 300 жаранын абыт болду. Алардын 36-сы студенттер. Мындай маалыматты 27 майда Душанбеде өткөн жаштардын республикалык кеңешинде президент Мамали Рахмон айтып, студенттер жергиликтүү жана чет жердеги окуу жайларда билим алып жүргөндө ар кандай жолдор менен экстремисттик топтордун катарына кошулуп кеткенин кошумчалады. Шамсимат менен Сабзамоктун бир уулу Сирияга кетип дайынсыз жоголсо, экинчиси Сирияга камынып жатканда кармалып 10 жылга кесилген. Ыдырыс Исаков кеңири баяндайт.
Шохин районуна караштуу Хожакалтан айылынын 53 жаштагы тургуну Сабзамак Миралиева уулдары Сирияга кеткен Тажикстандагы ондогон энелердей эле өз башынан кечирип жаткан окуяларга ишенгиси келбейт. Анын улуу баласы Сирияда дайынсыз жоголсо, кичүүсү Сирияга бараткан жеринен кармалган. Сабзамактун улуу баласы Амрияздан Назаров 1990 жылы, кичүүсү Алимардон 1992 жылы туулган. Уулдарына бел байлап жүргөн Сабзамак учурда жашоосунун мааниси жоголгонун айтат.
Токсонунчу жылкы уулум 8 жылдан бери Орусияда иштеп жүргөн. 2008 жылы мектепти аяктап, бажы адистиги боюнча жогорку окуу жайга тапшырган. Контрактык бөлүмдү окуп жаткан. Жакшы окуучу. Жылына $400 окуу акысын төлөй албай, Орусияга иштеп келгени кеткен.
Амрияздан 2014 жылы атенесине телефондон Германияга иштегени кетип жатканын айткан. Бир нече айдан кийин коопсуздук комитетинин өкүлдөрү Сабзамоктун үйүнө келип, уулу Сирияга кеткенин билдиришкен. Ал эми Куляп мамлекеттик университетин аяктаган экинчи уулу 2015 жылы Истарапшанда кармалган. Атайын кызматтар ал Сирияга кетүүнү көздөп жүргөнү аныкталганын билдиришкен. Өткөн жылдын соңунда Согду облустук соту Алимардан Назаровду 10 жылга эркинен ажыраткан. Сабзамак күйөөсү көтөң иштешпейт, пенсияда алышпайт. Бир уулу Сирияда дайынсыз жоголуп, экинчиси камакка алынгандан кийин бийликтен пенсия талап кылуудан да жазганышат. Атурга кошуналарынын суроолорунан качып, айыл апа менен да катташпай калышкан. 27 майда Душанбеде өткөн жаштардын республикалык кеңешинде президент Эмомали Рахман 300 тажик жарандары экстремисттик уюмдардын, анын ичинде Ислам мамлекети террордук тобунун катарында согушуп жүргөн жеринен набыт болгонун билдирди. Алардын 36-сы студенттер. Рахмон согушта өлгөн студенттер жергиликтүү жана чет өлкөдөгү окуу жайларда билим алып жүрүп, ар кандай жолдор аркылуу Сирия менен Иракка кетишкенин айтты. Ошондой эле президент ушул тапта чет өлкөлөрдө мыйзамсыз окуп жаткан 370 студентке камтамасын билдирди.
Маркезий Осио хафта ичинде.
Осио и Маркезий Дарият хафта.
Орта Азия апта аясында.
Merkez Asya bir heptede.
Казакстандагы жер реформасына каршылык көз карашын ачык билдирип чыккан ырчы жана жарандык активист Жанат Есентаев Орол шаарындагы убактылуу кармоочу абакка 2 айга камалды. Ага чагымчыл чакырыктары менен элди козуткан деген айып тагылууда. Мындай кине менен 7 жылга чейин эркинен ажырап калышы мүмкүн экенин анын адвокаттары эскертишүүдө. 21 майда Казакстандын бардык аймактарында чет элдиктерге жер сатууга жана ижарага берүүгө каршы нааразылык митингдери болмок. Бул күнү таң эрте эле полиция чогула баштаган элдин жолун тороп, массалык түрдө кармай баштаган. Бейрасмий маалыматтарга караганда бул күнү Алматы калаасында эле нааразылыкка чыккандардын саны 3000 жеткен. Алардын арасында Азаттыктын журналисттери жана жарандык активисттер да бар эле. Жанат Есентаев да ошол күнү эл менен чогуу кармалган. Ырчы буга чейин эле жердин чет өлкөлүктөргө берилишине каршы позициясын ачык билдирип, Атургай парламент өкүлдөрү менен жыйындарда айтышып кеткен кездери да болгон.
Жер анасын эч качанда жалга бермейт, аны унутпаңдар. Сосын мына айтайын дегенде, чет элдиктерге жалга берүү токтотуу керек. Мындагын халык каршы, мындагын казак каршы жерге. Токтон бун токтотуу керек мындай нерсени. Башка да байлыгыбыз бар. Тон алып урланып кетип атыр. Сол жетпей ме? Сонун деге токтотпайсыңдар мына. Сиз умат түбө жакшылыкка келмейт эч качанда. Жер деген калык жер үчүн басын көтөрөт кай убакта да. Мына кытайстан эртең келет, кууп чыгара албайсың 23 жылдан кийин. Күрөм содан кийин 23 жылда сен де болмайсың. 23 жылда Назарбаев да болмайт бул жерде. Ана кожаңыз айткандай, не патша өлөт, эсеги өлөт, мен өлөм 25 жылдын ичинде деп.
Март айынын соңунда ошол кездеги улуттук экономика министри Ерболат Досаев июль айынан тарта өкмөт колдонулбаган жер тилкелерин 2015 жылы жер кодексине киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык чет өлкөлүктөргө узак мөөнөткө ижарага бериле баштаарын айткан. Аукционго 1.7 миллион гектар жер тилкеси коюлмак, бирок апрель айындагы элдин нааразычылыгынан улам президент Нурсултан Назарбаев 5 майда жер кодексине кирген өзгөртүүлөр бир жылга мораторий жарыялаган. 21 майда кармалгандардын көбү 10-15 күнгө камалышса, Жанат Исентаевди бийлик 2 айга камоону чечти. Жанат Исентаевдин ырдоо ыкмасын, анын гитаранын коштоосундагы каргылданган үнүн атактуу бард Владимир Высоцкийге окшоштургандар четтен чыгат. Оппозициялык активист ырларынын бирин Шал Кет деп атап, эл башы Нурсултан Назарбаевке багыштаган.
Шал Кет! Бийликтен алжымай турганда 25 жылдан артык отырдым курганда, елімді тонадым, халқымды қорладым, қолдауын деп білдіріп керісінше ұрыларға.
Сіз Азаттық радиосының Борбор Азия апта ішінде берүүсүн уктуңуз. Аны мен Элиза Кененбаева даярдап алып бардым. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү өтсүн, саламатта калыңыз.
Ушуну менен Азаттык уналгысынын 28-май ишемби күнкү кечки жарым сааттык уктуруусу аяктады. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Мүн режиссеру Максат Ахматжан уулу болду. Кабарларды кесиптешибиз Амира Кожобаева сунуштоодо. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.